Aller først, hjertelig takk for hyggelig innbydelse og velkomstord. Jeg har gledet meg veldig til denne dagen, sett fram til den, og må bare medgi at det skaper sterke følelser hos meg å være nettopp i dette kirkerom. Det er 42 år siden jeg kom, og det er 35 siden jeg dro. Og i dag så ser jeg mange tomme plasser. Alle de som er gått over på den andre siden. Men så er det også mange som jeg vet jeg har døpt og konfirmert, og nye som er kommet til og som er med i kirken og en del av menigheten i dag. Og slik skal det være. Vi har en halv altering. Den ene er for den stridende menighet, og den andre for den triumferende. Vi skal lese sammen dagens prekentekst, som er fra Lukas evangeliums 13. kapittel, versene 18-21. Og jeg leser fra oversettelsen 2011 i Jesu navn. Da sa han, hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det. Igjen sa han, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Slik lyder Herrens ord. Det å ha ordet i sin makt, det er en god egenskap. Fra siste krigshistorie så husker i hvert fall noen av oss Sir Winston Churchill som en som hadde det. Og i våre dager så er vel den amerikanske presidenten Barack Obama et godt eksempel på det. På en som har ordet i sin makt. Det å få sagt det viktige man har på hjertet, på en slik måte at det ikke bare blir forstått, men også beskrives, slik at den man snakker til og den som lytter, ser enda flere bilder av det som blir fortalt. Det gjør godt. Og det er som nevnt noen mennesker som har denne egenskapen. Enten skriver de artikler eller bøker på en slik måte at man svært gjerne leser det som er skrevet, eller de taler slik at det de har på hjertet, det engasjerer tilhørerne. Jesus hadde denne egenskapen. Og når han talte, var intet ord tilfeldig, og intet bilde som han brukte var uten lag på lag av betydning. Og Jesus brukte ofte lignelser. Disse er uttrykk for både for språkets begrensninger og for dets muligheter. Men i dag i denne korte teksten vi har lest, så har jeg en viss fornemmelse av at Jesus leter etter ord. Han kjenner Gudsrikets krefter i seg, hvordan de presser på. For dette, det vil han dele med disiplene, og det folket han elsker. Men hvordan skal han få sagt det? Hva Guds rike likt? Hva skal han sammenligne det med? Når Jesus bruker lignelser i sin forkynnelse, er det et uttrykk både for språkets begrensninger og dets muligheter. Guds rikes hemmeligheter, som vi sang om i denne vakre Grundtvig-salmen, den kan ikke gi 100% presise språklige uttrykk, fordi Gud er ganske enkelt større enn ordene i det menneskelige språk. Og selv Jesus, som virkelig hadde den dypeste innsikt i Guds rike, han måtte leve med de begrensninger språket satt. Men når han gjorde det, når han talte, når han prekte, så brukte han altså svært ofte lignelser. Og hva er det? Det er historier, sammenligninger og bilder som peker på en parallell, noe i overført betydning. Og i teksten i dag, som vi nettopp leste, så vil Jesus tydeligvis undervise om særtrekk ved Guds rike. Han bruker bilder fra naturen som alle kan forstå. I dag handler det om sennepsfrøet og surdeigen. Og innholdet har en sammenfallende hensikt: å understreke Guds rikes vekst, kontrasten mellom en sped begynnelse og en storslagen avslutning. Sennepsfrø, vi kjenner bildet, det er forstått som det minste av alle frø, og ble derfor på folkemunne ofte brukt som bilde på nettopp noe som var så bitte, bitte lite, og tilsynelatende uten betydning. Men så vokste det raskt. For øvrig så vokste det normalt sett ikke i en hage, men på friland. Og det var egentlig heller ikke et tre, men det var en stor busk som var et par meter høy. Men poenget i lignelsen om sennepsfrøet er at det nettopp illustrerer på en glimrende måte kontrasten mellom en beskjeden begynnelse og den storslagne avslutning. Den andre lignelsen har samme poeng. Tre mål mel. Det skal være rundt 20 kilo mel. Og dette er en ganske stor mengde. Den står omtalt i Første Mosebok og ble brukt ved brødbaking, og skulle etter sigende bli brød for 160 mennesker. Hevingen skjedde om natten, og morgen var hele deigen gjennomsyret. Da var den lille klumpen med surdeig knadd inn i deigen og hadde fått gjøre sin virkning. Og for neste baking måtte man legge til side litt av den ferdige deigen. Surdeigens funksjon synes ikke. Den bare skjer, og så merkes det. Og Guds rike plasseres i disse to lignelsene som en forvandling i det hverdagslige og det enkle. Det er ikke i makt eller prakt at Guds rike vokser og kjennes igjen. Guds rike gjør forvandlingens under i det lille og i det alminnelige. Vi befinner oss mellom påske og pinse. Kirkeårsmessig femte søndag i påsketiden. Bak oss har vi påsken. Foran oss ligger Kristi himmelfartsdag og pinse. Og hva betyr det? Det betyr at vi både, om vi ser bakover, fokuserer på Jesu oppstandelse, og når vi ser fremover på disiplene og etter hvert kirkens liv i oppstandelsens tegn. Ved oppstandelsen er Guds rike kommet nær. Fra Det gamle testamentet hørte vi lest i dag om hvordan en enke fikk erfare Guds omsorg da hun delte det siste hun hadde med en Guds profet. Og fra Romerbrevet, der ble vi formant til å bære kroppen fram som et hellig offer til ære for Gud. Og i dagens prekentekst, evangelieteksten, hører vi om surdeigen som ble lagt inn i melet, så hele deigen ble gjennomsyret. Guds rike vokser i utbredelse og omfang. Og i dette perspektiv får vi feire menighetens vårofferdag i dag. Vårofferdagen er dagen hvor vi bærer fram vår gave, som vi også hørte så mesterlig fortalt til barna. Men det er også, i tillegg til det, opplever jeg, en dag hvor vi stanser opp for en liten stund. Vi tenker over hvem vi er som menighet, og vi takker for velsignelsene vi har opplevd. I dag så tegnes det vakre og gåtefulle bilder av kirken. Når sennepsfrø og surdeig blir brukt av Jesus som språklige bilder, er det for folk der og da velkjente hverdagserfaringer han tilbyr. De som lyttet, de visste det de trengte om sennepsbuskenes utbredelse og omfang. Og de kunne sikkert også nok om brødbaking. De kunne det. Men nå fikk de vite at Guds rike vokste på en måte som lignet. Noe som er bitte lite, skulle spres utover hele jorden. Dramatiske hendelser i Jerusalem skulle skje under romersk okkupasjon, og noen få trofaste disipler skulle bli salt og lys i verden. Stille og uimotståelig skulle den spede begynnelse bevirke en vekst og en utbredelse som disiplene knapt kunne fatte, men kanskje få en anelse om. Det var ikke de som var de store, men det de var med på, det var noe stort, og skulle vokse til uanede dimensjoner. Vi som utgjør kirken i dag, som er menighet der vi bor, vi er et resultat av det som en gang skjedde. Etter pinsedag begynte kirken å vokse, og etter 1000 år nådde den også våre breddegrader. Men først etter at dissenterloven var vedtatt i 1845, ble kirkelivet beriket med frikirker i landet vårt. Og 11 år senere at loven ble vedtatt, ble Metodistkirken etablert i Norge. I 1882 så begynte de første metodistene å arbeide her i Bergen. Og det var i Skottegaten som første metodistkirke. Og 12 år senere ble menigheten delt, og rundt 90 medlemmer kom sammen for våren 1890 og dannet annen metodistmenighet, som senere ble sentralkirken. Og hvis jeg nå har lest historien rett, så er det 29. august i år 125 år siden denne menighet ble dannet. Og for 2 år siden så ble menigheten på Sotra plantet. Guds rike vokser fra den spede begynnelse til noe stort og viktig. Og i dette så lever vi og er dagens menighet og kirke. Vi lever i oppstandelsens kraft og i gleden over Guds rike som spirer nedenfra. I den første tiden etter pinse vokste menigheten raskt. Det er fascinerende å lese apostlenes gjerninger, hva som skjer. Vår første kirkehistorie. Flere tusen lot seg døpe, og fellesskapet gjorde inntrykk. De troende delte med hverandre så ingen led nød, og omsorgen for hverandre, den var både raus og ekte. Det er gått noen år siden kirken var ung og ny, og kristendommen måtte kjempe for å få den posisjon vi tar for gitt. Vi lever i dag i menigheter som er annerledes, og i en verden som til de grader er annerledes. Allikevel så er grunnlaget det samme, og Guds rike følger de samme lover. Alle vet vi sikkert noe om hva gode nyheter kan utløse i oss av glede og styrke, av pågangsmot og optimisme. Og påskemorgen er en god nyhet om noe som er skjedd, og som en dag skulle gjøres gjeldende for alle mennesker. Og dermed så styrkes også det gode i oss akkurat nå. På en vårofferdag kan vi få si til hverandre: vi har del i en seier som fortsatt skal prege livene våre, som fortsatt skal prege menighetene og livet der. Og derfor er det grunn til å feire vårofferdag i dag, som vi har gjort det tidligere og fortsatt vil gjøre, i takknemlighet for kirken, og som en viktig påminnelse om hva Guds rike er. Som et usedvanlig lite frø vokser til et stort tre, slik er Guds rike. Og her kan, for å bli i bildet, fuglene bygge rede, ha et hjem, finne hvile og trygghet, skygge og ly. Men til enhver tid kan de også bruke sine vinger og la seg bære av vinden til nye steder. Søke nytt liv og nye muligheter, uten noen gang å miste vissheten om at treet står trygt og venter der hjemme. Guds rike, det tilbyr en trygghet, slik at vi kan hvile i oss selv, uten å frykte at våre grenser blir tråkket over. Og på samme tid tilbyr Guds rike oss også en frihet som lar oss lette, uten at det faste forankringspunktet blir borte. Tilbake til påstanden. Jesus hadde ordet i sin makt. Og med sine to lignelser fra hverdagslivet, om sennepsfrø og surdeigen, står dagen i dag, vårofferdagen, som et slags vippepunkt mellom påske og pinse, mellom gleden over Guds rike og kirkeveksten fortsatt. Og den spede begynnelse, den vil en gang ende i en ufattelig stor avslutning, slik Rundtvig som mesterlig uttrykker det, som vi sang. Og når han kommer i det blå, er kristnes kamp til ende. Hva troende i speilet så, de salige skal kjenne. Kjære menighet, kjære venner, Må Herren fortsatt hjelpe oss til å se det store i det lille, og til å tenke stort om Guds rike. Amen. La oss be. Kjære Gud og Far i himmelen, vi takker deg for ordet ditt, som stadig kan gi oss nye sider og nye tanker om hva ditt rike er. Vi takker deg fordi vi får være kirke og menighet. Vi takker deg fordi du har kalt oss til å være salt og lys i din verden. Og nå ber vi deg, Herre, om fortsatt hjelp og visdom til å tenke stort om det lille, til å se at det å være menighet, det å bringe evangeliet videre, fortsatt i vår tid, det er det som verden trenger. Må du hjelpe oss til å bevare tryggheten og vissheten om at dette er vårt kall. Amen.